Ještě jednou dobré dopoledne, pokoj vám a milost. Milovaní svatí, milí přátelé, milí hosté. Budeme dneska pokračovat v našem výkladu 17. kapitoly Janova Evangelia. Je to součást série o křesťanské zralosti, o duchovní zralosti. Tak tady v Janovi v 17. kapitole mluvíme o osobní duchovní zralosti i o zralosti církve. A mluvili jsme před časem o zachování a vytrvalosti svatých, mluvili jsme o radosti svatých, mluvili jsme o posvěcení, o svatosti svatých. A dnes je před námi další část Ježíšovy modlitby, další text, který se zaměřuje na jednotu svatých. Dneska máme před sebou verše 20 až 23, kde čteme slova, Ježíšova slova, který se modlí a říká: neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří ve mně uvěří skrze jejich slovo, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby oni byli v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno právě tak, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalosti v jedno, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je právě tak, jako jsi zamiloval mne. Než půjdeme do Božího slova, pojďme ještě sklonit svoji hlavu k modlitbě. Nebeský Otče, prosíme tě o tvoji milost a o tvoje slitování. Prosíme tě, Pane, o tvůj pokoj. Prosíme tě o tvoje jednání s námi. Prosíme tě, Otče, o plnost tvého ducha. Prosíme tě za to, aby si nás svým duchem uváděl do pravdy tvého slova, dával nám porozumění. Pane, prosíme tě za to, aby si nám dal pohotové uši ke slyšení a pohotové srdce k věření, pohotovou mysl, Pane, a vůli k jednání podle tvého slova. Pane, smiluj se nad námi dneska dopoledne, veď nás svojí mocí a oslav mezi námi svého syna, našeho Pána Ježíše Krista. V jeho jménu k tobě voláme. Amen. Dneska máme před sebou text, který je ohromný. A to, co říká, je ohromující. Je to ohromující v mnoha směrech. Ježíš mluví o tom, že dal svým učedníkům svou slávu. Slávu, kterou měl od Otce. Bůh řekl, že svou slávu nikomu nedá. Že svou slávu nepodstoupí modlám. A přece Pán Ježíš sdílí svoji slávu s těmi, které Bůh povolává za syny. Povolává, sdílí se svými učedníky. Ježíš také říká, že svět má poznat, jak moc Otec miluje učedníky. Že je miluje právě tak, jako si zamiloval svého jednorozeného syna. To jsou věci, které nám berou dech. Jsou skutečně ohromující věci. A Ježíš říká tahle slova na pozadí modlitby za učedníky, modlitby za jednotu učedníků, za jednotu církve. Jednota křesťanů nebo jednota církve, tak to je něco, co je dneska skloňováno v mnoha směrech a proto potřebujeme dobře rozumět tomu, co o tom říká Bible. Co říká Bible o jednotě církve. A ten oddíl, který je dneska před námi, tak myslím, že je jeden z těch nejlepších v celém písmu, na kterém si to můžeme ukázat. A tak si položíme několik jednoduchých otázek dneska, na kterých si to vysvětlíme. Vysvětlíme si, kdo je povolán k jednotě, co jednota znamená, proč je jednota tak důležitá a jak ji máme zachovávat. Kdo, co, proč a jak. Jednoduché otázky. Jednoduché odpovědi, které nacházíme v našem textu. Tak pojďme k první otázce. Kdo je povolán k jednotě? Koho? Koho se jednota týká? Je to otázka, kterou si musíme položit ještě dřív, než začneme přemýšlet o tom, co tahle jednota znamená. Protože když si vysvětlíme, koho se týká, tak bude mnohem jednodušší rozumět tomu, co znamená. A odpověď na tuhle otázku je velmi jednoduchá. Je obsažená v samotném textu, hned na začátku 20. verše. A jednota se týká těch, kteří věří v Pána Ježíše. Týká se učedníků Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš se modlí nejenom za ty, kteří tam byli s ním v tu chvíli, za těch 12 učedníků. Myslím, že i ta předchozí slova byla určená nejenom těm 12, ale i dalším, kteří byli stále s ním. Ve Skutcích 1.15 čteme o tom, že po Ježíšově na nebe vstoupení tak se shromáždilo 120 učedníků v horní místnosti a modlili se. Tak pravděpodobně se shromáždili ve stejné místnosti, kde se Ježíš modlil, kde myl nohy svým učedníkům, kde slavil tu poslední večeři se svými učedníky, kde je vyučoval o Duchu svatém na stejném místě, kde se modlil tuhle modlitbu. Tak vidíme, že tam bylo 120 učedníků. V 1. Korinským 15, ve 6. verši, tak Pavel zmiňuje 500 bratrů, kterým se Ježíš zjevil po svém vzkříšení a předtím, než odešel k Otci. Tak vidíme, že to nebyla jenom skupinka 12 učedníků, kteří doprovázeli Ježíše, ale že tady byla širší skupina učedníků, za které se Ježíš modlil. A tady ve 20. verši rozšiřuje ještě ten dopad své modlitby. Mluví o těch, kteří uvěří skrze slovo těchto učedníků. A nejenom těchto, ale všech dalších. Mluví o všech učednících ve všech dobách, až do jeho druhého příchodu. Všichni jsou tady zahrnuti. Všichni, kteří uvěří skrze svědectví dalších, skrze jejich slovo. To jsou všichni učedníci. Tak tohle myslím, že je jasné. A co je méně jasné, tak možná je to, kdo je teda tím učedníkem. Kdo jsou ti, kdo věří v Pána Ježíše Krista? Tak jsou lidé, kteří nevěří v Pána Ježíše Krista. A je to jasné. Tak to nejsou ti, o kterých by se tady mluvilo. Ale potom jsou ti, kteří věří. A lidé, kteří řeknou, že věří v Pána Ježíše Krista. Svědkové Jehovovi věří v Pána Ježíše Krista. Římští katolíci věří v Pána Ježíše Krista. Mormoni věří v Pána Ježíše Krista. A dokonce muslimové věří v Ježíše Krista a věří v jeho druhý příchod. A jsou lidé, kteří říkají, že věří v Pána Ježíše Krista, ale nevěří, že vstal tělesně z mrtvých. Nebo jsou lidé, kteří nevěří, že se Ježíš narodil z Panny. Další, kteří sice říkají, že věří v Ježíše Krista, ale nevěří, že je věčný Boží syn. A nebo nevěří tomu, že Ježíš přišel v těle, jako má člověk. Jsou takoví lidé učedníci Ježíše Krista? Věří takoví lidé v Krista, který je zjevený v písmu? A tady mluvíme o velmi vážné věci. A myslím, že se musíme ujistit o tom, že rozumíme tomu, co to znamená být křesťanem. Kdo je křesťan? Co nám k tomu říká písmo? Tak dneska se podíváme jenom krátce. Já myslím, že to stačí na to, co Jan říká o tom, kdo je křesťan v Janově evangeliu. Co nám říká v Janově evangeliu, co nám říká v 17. kapitole. Tak kdo je křesťan podle Jana? Hned na začátku svého evangelia Jan říká, že Ježíš přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali, ale těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi. To je Jan 1, 11 a 12. Tak křesťan je ten, který přijal Pána Ježíše Krista a stal se Božím dítětem. Co to znamená? Jan to vysvětluje hned ve 13. verši 1. kapitoly. Říká, takový člověk se nenarodil, jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců. Nýbrž narodil se z Boha. To je důraz, jeden z velkých důrazů Janova evangelia. Křesťan je ten, kdo se narodil z Boha. Kdo je znovu zrozený, jak říkáme, kdo se narodil z Ducha svatého. Proto Ježíš řekl Nikodémovi, musíte se znovu narodit. Musíte se narodit z hůry, narodit se z Ducha svatého. Křesťan je ten, kdo je znovu zrozený. Jenom tak může přijmout a mohl přijmout Ježíše Krista jako Pána. Jenom tak může věřit v Pána Ježíše Krista, spoléhat na něj. Jenom takový člověk, který se narodil z Ducha svatého, může činit pokání, věřit evangeliu, následovat Krista. Proto také Jan napsal tohle evangelium. Napsal ho proto, aby lidé věřili, že Ježíš je Syn Boží a ve víře v něj měli život věčný. Protože se musí znovu narodit. Proto když Ježíš uzdravil člověka slepého od narození, zeptal se ho, věříš syna člověka? Proto řekl Tomášovi, který pochyboval o jeho vzkříšení, když se mu zjevil, řekl mu, nepochybuj a věř, nebo doslova bychom mohli říct, nebuď nevěřící, ale věřící. V 10. kapitole Ježíš mluví o tom, že jeho ovce, jeho učedníci znají jeho hlas a jdou za ním. Je to možné jenom proto, že mají nové srdce, že jsou znovu zrozeni z Ducha Svatého. Znají hlas svého pastýře, svého pána a následují ho. Křesťan je ten, kdo zná Krista, kdo s ním má osobní vztah a kdo jde za ním. Kdo ho následuje, kdo ho vyznává jako svého pána, kdo přijal jeho slovo a zachovává ho. To je už 17. kapitola, o tom jsme mluvili. Že učedníci jsou ti, kteří přijali jeho slovo a zachovávají ho, jednají podle něj. Kdo se narodil z Ducha Svatého, ten je uváděn do pravdy Božího slova, rozumí duchovním věcem. Nemůže se stavět proti tomu, co Bůh říká ve svém slově. Učeníci jsou ti, kdo jsou posvěcováni pravdou Božího slova. Mluvili jsme o tom minule v 17. verši. Posvěť je pravdou. Tvoje slovo je pravda. Přijímají Boží slovo jako pravdu. A tahle pravda posvěcuje jejich životy. Tahle pravda mění jejich životy. Tahle pravda je vysvobodila z moci světa hříchu a smrti z moci ďábla. A tahle pravda je vede dál, vede je do náruči Krista. Do náruče Krista. Učeníci nejsou lidé, kteří by odmítali jeho slovo, nespoléhali na něj. Nejsou to lidé, kteří setrvávají ve svém hříchu. Kteří by žili bezbožně a stejně jako svět. Ale jsou to ti, kteří se posvěcují skrze slovo pravdy. A následují Ježíše Krista. Narodili se z Ducha Svatého. Milují Pána Ježíše Krista zjeveného v písmu, přijímají jeho slovo, poslouchají ho a žijí svatě. To jsou účastníci jednoty. To jsou ti, za které se Kristus modlí. To jsou ti, kteří uvěřili skrze svědectví dalších. O takových lidech je náš dnešní text. A moje otázka musí znít, jestli jste takovými lidmi. Jestli jste uvěřili v Pána Ježíše Krista, jestli spoléháte na jeho slovo, jestli se sytíte jeho slovem, jestli jste se narodili z Ducha Svatého a milujete Pána Ježíše Krista. A jestli ho milujete, potom ho také posloucháte. Posvěcujete Pána ve svých srdcích, takže celý váš život je svatý. Pokud jste takovými lidmi, jste povoláni k jednotě. Jste povoláni k tomu, abyste zachovávali tu jednotu, za kterou se Ježíš tady modlí. A to nás vede dál k druhé otázce. Co je tahle jednota? Co si máme představit pod jednotou, o které tady Ježíš mluví? Co přesně tím myslí, když se modlí za učedníky, aby byli jedno? Tak podívejte se do toho textu. Ježíš mluví o sjednocení s ním samotným. A mluví o zkušenosti, o zakoušení takové jednoty, jaká je mezi ním a jeho otcem. Tak myslím, že tady můžeme vidět, proč je důležité nejdřív definovat, kdo je křesťan. Jestliže to je někdo, kdo se narodil z Ducha Svatého, je to člověk, který má vztah s Kristem. Kdo je s ním spojený, kdo s ním žije. Jenom takový člověk může být jedno s Pánem a jedno s druhými. Jak vypadá taková jednota, o které tady Ježíš mluví? Klíčové v tom našem textu je malé slovo. Znovu takové malé, nenápadné slovo, které se opakuje ve 21. a ve 22. verši. Vždycky, když Ježíš mluví o tom, aby byli jedno, aby učedníci byli jedno, tak pokaždé tam používá srovnávací slovíčko. Jako. Nebo bychom mohli ještě lépe říct, tak jako, nebo právě tak jako, nebo podle toho jako. Aby byli jedno právě tak, jako je jedno otec se synem. A měřítkem jednoty učedníků a vzorem pro jednotu učedníků je jednota otce a syna. Co můžeme říci o té jednotě, která je v Bohu samotném? Na prvním místě můžeme říci, že to je tak velká jednota, tak velké sjednocení, že můžeme, nebo že dokonce musíme mluvit o jedinosti. Bůh je jeden. Ačkoliv vyznáváme, že Otec je plně Bůh, Syn je plně Bůh, Duch Svatý je plně Bůh, současně tvrdíme, že nejsou tři bohové, ale že je jenom jeden Bůh. Nejsme triteisté, tedy lidé, kteří by věřili ve tři bohy, ale jsme monoteisté. Věříme v jednoho Boha. Ale kdykoliv mluvíme o jednom Bohu, máme na mysli Otce a Syna a Ducha Svatého. Staré vyznání víry říká, že uctíváme jednoho Boha v Trojici a Trojici v jednotě, bez smíšení osob a bez rozlučování podstaty. A potom pokračuje tohle vyznání, říká, neboť jako nás křesťanská pravda nutí vyznávat, že je každá osoba sama o sobě Bůh a Pán, tak nám obecné náboženství zapovídá říkat, že jsou tři bohové a tři páni. Je jenom jeden Bůh. Otec, Syn a Duch Svatý. To je jednota, která je v Bohu samotném. A tahle jednota je nám dána za vzor pro naši jednotu. Jako křesťanů. Jako těla Kristova. Je to vzor pro nás. Za stejnou jednotu, jaká je v Bohu, se modlí Ježíš ohledně svých učedníků. Myslím, že to je důvod, proč často o církvi mluví jako o svém těle. Proč písmo označuje církev jako tělo Kristovo. Římanům ve 12. kapitole, ve 4. a v 5. verši čteme, jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Jsme jenom jedno tělo. Církev je jedno tělo. Nejsme všichni stejní. Nemůžeme být. Ani nemáme být. Protože jinak bychom si nemohli navzájem sloužit k růstu. Nemohli bychom se doplňovat. Přesto jsme jedno tělo. Jedna církev. Patříme k sobě. A nelze oddělit nějaký úd, takže by nebyl součástí těla. Už by nebyl jedno tělo. A na té jednotě, která je mezi otcem a synem, bych chtěl zdůraznit tři věci. Tři věci, které se týkají také nás, křesťanů, které se týkají jednoty křesťanů, jednoty církve. Ta první věc je, že tahle jednota, o které se tady mluví, je duchovní jednotou. Na prvním místě je to jednota duchovní. Jednota v Bohu je duchovní jednota. Není to fyzická jednota, není to nějaká vnější jednota, i když se projevuje navenek, ale je svou podstatou duchovní. Nemůže být jiná. Je to jednota podstaty, jednota bytí, jednota charakteru, jednota existence. I pro nás je jednota církve založená na duchovních skutečnostech. Proto je možná jenom tam, kde jsou znovu zrození křesťané, kde je stejné bytí, kde je stejná podstata, kde je dílo Ducha Svatého. Nelze spojit nové stvoření se starým. Písmo říká, že se nemáme dát zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Pavel říká tyto v 2. Korinským 6.14, co má společného spravedlnost s nepravostí a jaké je soužití světla s temnotou. Tam, kde jsou dvě různé podstaty, duchovní a tělesná, nelze je spojit. To platí pro jakoukoliv duchovní činnost, pro každé duchovní spojení. S těmi, kteří nejsou znovu zrozeni, nemůžeme společně uctívat Boha. Nemůžeme se s nimi modlit. Nemůžeme s nimi spolupracovat na duchovních věcech. Protože nejsme jedno. Můžeme spolupracovat na věcech tohoto světa. A děláme to. Děláme to, protože jsme ve světě, i když nejsme ze světa. Musíme to dělat a nejde to jinak. Protože žijeme ve společnosti, kam nás Bůh postavil, abychom tady byli svědectvím o něm. Ale nemůžeme se spojit s tímhle světem. Nemůžeme společně evangelizovat lidmi, kteří nejsou znovu zrození. Kteří nevyznávají Krista písma. Nemůžeme mít společné shromáždění s takovými lidmi. Ani opravdové přátelství, které je založené na Kristu. Nemůžeme vstupovat do manželství s nevěřícími. Ano, jiná otázka je, když jeden z manželů uvěří v Krista a druhý nikoliv. Ale to je podobné, jako když my jsme uvěřili a byli jsme ponecháni ve světě, i když už nejsme z tohohle světa. Žijeme v tomhle světě a máme tady žít. Ale není tady možná duchovní jednota, duchovní spojenectví. A duchovní jednota, o které mluvíme, tak stojí na důležité věci, stojí na pravdě. V 17. verši, 17. kapitoly jsou ta slova po světě pravdou. Tvoje slovo je pravda. A to je základ pro naši jednotu. Vztah v Bohu samotném, vztah mezi osobami Boží Trojice, je vztahem, který je založený na pravdě. Bůh je pravda. Je to vztah, který je čistý, jasný, křišťálově čistý. Je to jednota pravdy. Z Boha samotného vychází všechna pravda. A nám je tahle pravda zjevená v Ježíši Kristu a v Božím slově. To je zdroj pravdy. Je to pravda samotná. A proto i naše jednota musí být založená na pravdě. Nemůže být jiná. Nelze ji postavit na něčem jiném. Musí stát na pravdě Božího slova. Tak jednota křesťanů je duchovní, protože je založená na narození z Ducha svatého. A Duch svatý je duchem pravdy. A proto jednota křesťanů musí být také doktrinální. Postavená na pravdě. Jestliže někdo nevyznává pravdu o Kristu, o Bohu, o spasení, nelze mít jednotu s takovým člověkem. Jestliže se nepostavíme na Boží slovo společně, nemůžeme mít jednotu. Jestli ji postavíme na něčem jiném, než je Boží slovo, nestavíme ji na pravdě. A znovu, to není jednota, za kterou se Ježíš modlí v našem textu. Abychom mohli usilovat o zachování jednoty ducha, tak jak nás vyzývá písmo v Efeským 4.3, musíme rozumět tomu, kdo je křesťan. A musíme rozumět tomu, co je jednota. Stát na těch základních pravdách evangelia. Tak jednota je duchovní a jednota stojí na pravdě. A je tady ještě třetí věc, která nás ale už vede ke třetímu bodu, ke třetí otázce dnešního kázání, která mluví o tom, proč máme jednotu zachovávat. Ježíš se modlí za jednotu svých učedníků a ve verši 21 a 23 mluví o cíli, o naplnění téhle jednoty, nebo kam směřuje tahle jednota. Je to svědectví světu. Aby byli jedno, aby svět poznal. Aby byli jedno, aby svět uvěřil. A tady je ta třetí věc, která se týká jednoty. Že jednota je sice duchovní, ale stojí na pravdě a proto bude také zjevná, bude vidět. Nezůstane skrytá, nemůže zůstat skrytá. Jestliže stojí na pravdě evangelia, bude se projevovat také navenek. Nebude to organizační jednota nebo jednota organizace, je to jednota těla, jednota organismu. Jednota společenství. Tak než se dostaneme k tomu popisu té jednoty těla, a dostaneme se k němu za chvíli, podívejme se na ten cíl jednoty ještě více. Proč máme zachovávat jednotu? Aby svět uvěřil, že jsi mě poslal. V 21. verši a ve 23. aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak jako mne. tak svět má uvěřit a poznat, že Otec poslal Syna. Svět má poznat, že Otec si zamiloval učedníky tak, jako si zamiloval svého Syna. To je velmi silné vyjádření. To vyjádření nám říká, že Kristova církev je svědectvím o Kristu samotném. Že je vyjádřením Krista samotného v tomhletom světě. Kristova církev není svědectvím o lidech. Není to svědectví o kazatelích. Není to svědectví o učencích. Není to svědectví o budovách, o charitě. Není to svědectví o aktivitách, hudbě, politickém nebo sociálním vlivu, ale je to svědectví o Kristu samotné. O tom, že Otec poslal Syna a zamiloval si učedníky tak, jako si zamiloval svého Syna. Pán Ježíš se ztotožňuje se svou církví. Nejenom tady, ale na mnoha dalších místech. Je to pochopitelné, když nazývá církev svou nevěstou. Svým tělem. Proto církev je svědectvím o Kristu samotném. Tak ano, církev má kázat evangelium. Má získávat učedníky, má křtít učedníky, má je vyučovat. Ale především má být svědectvím o Kristu. Když posílá své učedníky, říká, dostanete moc Ducha Svatého a budete mi svědky. Budete svědky o mně, mými svědky. Svědky Ježíše Krista. Není to o tom nakonec, co dělá církev, ale čím církev je. Není to o tom, co děláme my jako jednotliví křesťané, ale je to o tom, čím jsme, kým jsme. Kým jsme v Kristu. Církev je jediným tělem Pána Ježíše Krista. Je to něco, co si musíme pořád připomínat, kdo je učedník. Že to je ten, kdo je v Kristu, koho se jednota týká. Těch, kdo jsou v Kristu, co tahle jednota znamená. Když tyhle věci budeme mít na mysli, můžeme jít k tomu, co má být zjevné na životě církve, aby to bylo svědectvím o Kristu. A v našem textu jsou zmíněné tři věci. Na prvním místě tady skutečnost, které má svět uvěřit. Svět má uvěřit, že Otec poslal Syna. Svět má uvěřit a poznat, že Otec poslal Syna. A jak se tohle může projevit na životě církve? Jak to může být vidět na životě církve? Dvojím způsobem. Jednak je to svědectví navenek vůči světu. Je to něco, co církev káže. Mluví o tom, že Otec poslal Syna, aby byl spasitelem světa. Jan říká v Janovi 3:17, Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby svět skrze něj byl spasen. Bůh poslal svého Syna, aby svět byl spasen, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jenom v Janově evangeliu je skoro 20krát prohlášení. Ježíš tam skoro 20krát říká, že Otec ho poslal. Otec ho poslal na svět. Jestli to bylo poselství Ježíše, musí to být naše poselství. I my o tom musíme mluvit. Musí to být poselství učedníků. Jan v prvním listu Janově říká, my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl spasitelem světa. 1. Jan 4:14. Tak to je zpráva, kterou církev hlásá do celého světa. Ale kromě zprávy, které má svět uvěřit, to musí být také svědectvím církve. Svědectvím církve samotné, svědectvím života církve. Kdyby církev hlásila tuhle zprávu, ale život církve by se točil kolem úplně jiných věcí, kolem světských věcí, možná kolem budov, majetku, politiky nebo společenských témat, potom by církev nebyla tímhle svědectvím. Potom by slova šla jedním směrem a život druhým směrem. Jak by mohl svět uvěřit, že Otec poslal Syna? Jak by mohl poznat, že to je pravda? Má uvěřit ze slov a činů, které jdou ruku v ruce.
z jednoty církve s Kristem a spolu navzájem. Z toho, že Pán Ježíš Kristus je v centru všeho dění v církvi, že o něj jde na prvním místě, a taky na druhém a na třetím, na čtvrtém a na mnoha další. To je to, co to znamená, že on bude v centru. Že je centrem společenství Kristovy církve, že je centrem shromáždění, že je hlavním tématem kázání, že je hlavním tématem modliteb, že je hlavním tématem rozhovorů jednotlivých křesťanů, že je hlavním tématem života jednotlivých křesťanů, že je tím nejdůležitějším v životě Kristových učedníků. Znovu proto 17. verš mluvil o posvěcení slovem pravdy. Písma svědčí o Kristu. Když mluvíme o tom, že svět má uvěřit, že Otec poslal Syna, musíme si také uvědomit, že tahle víra, o které se tady mluví, není spasitelnou vírou. Je to víra, která je dosvědčující, má to být svědectví tomuhle světu. A to svědectví má být v tomto směru naprosto přesvědčivé. Proto musí jít ruku v ruce činy a jedna a slova. Jak jinak by mohlo být přesvědčivé takové svědectví, když by se církev podobala světu? Jak může být přesvědčivé naše svědectví, jestliže žijeme jako svět? Církev to není abstraktní jednotka. To jsou jednotliví křesťané. To jsme my. To je společenství svatých. Jednotlivých svatých. A o jednotlivé svaté tady jde. Jejich slova, jejich vyznání musí jít ruku v ruce s jejich životem. A možná bychom to mohli ještě obrátit a říct, že jejich život musí jít dál, než jdou jejich slova. Že jejich činy by měly dělat víc, než říkají jejich slova. Potom jejich slova budou pravdivá. A potom jejich slova budou mít opravdovou váhu. A svět má také poznat, že Otec si zamiloval Syna. Tak znovu, to je zvěst církve, je to kázání církve. Je to evangelium, které vyhlašujeme. Ale živá demonstrace téhle skutečnosti bude znovu v tom, jak křesťané žijí. Jestli žijí jako tím, kdo jsou milováni Otcem. Jestli rozumí tomu, že jsou milováni Otcem. Jestli sami věří tomu, že jsou milováni nebeským Otcem. Jak si Otec zamiloval Syna? Jeho láska je absolutní, dokonalá, nezasloužená, přemáhající, neodolatelná, přetékající a překypující. Jak může být tohle vidět na životech Kristových učeníků? Myslím, že to musí být vidět. Že to nemůže být nevidět. Můžu zmínit pár věcí ze 17. kapitoly Jana, o kterých jsme mluvili. Když jsme mluvili o vytrvalosti a zachování svatých, je to o pokoji, který zakoušíme jako křesťané. Je to o důvěře. To, že Bůh, co začal v našich životech, dovede do konce. O tom, že jsme smíření s Bohem a máme pokoj s Bohem. Že zakoušíme pokoj a přinášíme pokoj. Že máme pokoj navzdory tomu, co se děje kolem nás. Navzdory tomu, co se děje ve světě a v našem životě. Že jsme těmi, kteří působí pokoj tam, kam přicházejí. To je svědectví o tom, že si nás Bůh zamiloval. Další svědectví, které nacházíme ve 17. je svědectví radosti. Radost z Ducha Svatého. Radujeme se z Boha. Radujeme se z toho, že si nás zamiloval. Radujeme se z toho, že jsou nám odpuštěné hříchy. Radujeme se z toho, že naše jména jsou zapsaná v nebesích. Radujeme se z toho, že Bůh poslal svého Syna, aby nás zachránil. To je důkaz Boží lásky k nám, že se radujeme. A je to svědectví tomuhle světu. Pokoj, radost, posvěcení, spravedlnost Ducha Svatého. To, že se oddělujeme od hříchu, že se oddělujeme od světa, že žijeme v pravdě, svatě, znovu to je svědectví o tom, že si nás Bůh zamiloval. A my už nechceme hřešit, protože milujeme Boha. A nacházíme svoji radost a svoje uspokojení v něm samotném. V jeho dokonalosti, v jeho lásce. Podle toho svět pozná, že si Otec zamiloval učeníka, že je miluje tak, jako miluje svého syna. To bude svědectví Kristových učeníků. Svědectví Kristovy církve, která je jednotná, která staví na Kristu, kde Kristus je v centru všeho dění. O tom je nakonec ta jednota církve. On je tím, kdo nás spojuje. Jestliže budeme upnuti na Ježíše Krista, on bude alfou i omegou našich životů, našeho učení i našeho jednání, potom budeme jednotní. Nebudeme stejní, ale budeme jednotní, protože budeme spojení Ježíšem Kristem. A to je něco, co nás vede ještě dál k poslednímu bodu dnešního kázání. Poslední otázce našeho textu. Jakými prostředky můžeme tuhle jednotu zachovat? Ukázali jsme si, kdo je povolán k jednotě v Kristu. Mluvili jsme o tom, co tahle jednota znamená a proč je tahle jednota důležitá. A nakonec se musíme podívat, co náš text říká o prostředcích, jimiž máme jednotu církve zachovávat. A tady nacházíme jedno z nejsilnějších prohlášení Nového zákona. To, co už jsem zmínil na začátku. Slávu, kterou si mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Slávu, kterou si mi dal, dal jsem jim. Ježíš nám dal svou slávu. Dal nám svou slávu, abychom byli jednotní. Jsme jeho nevěstou, jsme jeho tělem, proto s ním sdílíme jeho slávu. On je naší hlavou. Není to naše sláva, je to jeho sláva. Nevychází z nás, a vychází z něj. Na nás spočívá. V nás je. Ale je to jeho sláva. Ježíš v nás přebývá. A proto v nás přebývá jeho sláva. Ježíš nám dal svého ducha. Ducha, který nás naplnil a který nás zapečetil pro den vykoupení. Ducha, který v nás bude na věky. Třetí osoba Boží Trojice, Duch Svatý, si z nás učinila svůj chrám. Jsme příbytkem ducha jako jednotlivci, jako tělo Kristovo, jako společenství, jako církev. Ale kromě toho v nás skrze Ducha Svatého přebývá Boží slávu. A Otec v něm. To je dokonalé spojení. To je sláva, kterou s námi sdílí. Myslím, že málo přemýšlíme o tom, že Bůh sám, Bůh, který všechno přesahuje, se rozhodl přebývat uprostřed svého lidu v nás, ve svém lidu. Potřebujeme víc rozumět tomu, co to znamená, že v nás Bůh přebývá, že z nás učinil svůj chrám. Jak veliká sláva to je. Vzpomeňte si na slávu fyzického chrámu, o kterém čteme ve Starém zákoně. Jak velká to byla sláva, když byl zasvěcený ten chrám, když Boží sláva vešla dovnitř, když naplnil ten chrám oblak Boží slávy. Lidé se nemohli hnout. Padli před Boží tváří. A to je jenom obraz a odlesk té slávy, která přebývá uprostřed Kristovy církve, která přebývá v nás. Jak běžně tohle přijímáme, jak málo nad tím přemýšlíme. Ježíš říká, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Budeme přebývat v jeho životě. Tady nemluví o nějaké vyšší úrovni křesťanství, že by byli učeníci, kteří milují Pána a poslouchají jeho slovo, a učeníci, kteří nemilují Pána a neposlouchají jeho slovo. Mluví o učeníci. kdo nezachovává jeho slovo, kdo není posvěcován slovem pravdy, nemiluje Krista. Takový člověk není zapečetěn duchem, ani naplněn duchem, není znovu zrozen z ducha, nemá nové srdce, které by bylo tažené pravdou, které by bylo naplněné Kristovou slávou, nemá ducha Kristova, není Kristův čin. Není povolán k jednotě, ani milován Otcem. A vrátíme se zpátky k té slávě, o které jsme mluvili. Ježíš mluví o tom, že jim dal svou slávu, kterou měl od Otce, kterou mu Otec dal. Co přesně to je za slávu? On o ní mluvil už od začátku své modlitby. Začíná tu svou modlitbu slovy: Otče, oslav svého syna, aby syn oslavil tebe. O jaké slávě tam mluví? Vzpomeňte si, mluvili jsme o tom. Mluví o slávě kříže. Mluví o dokonaném díle, kvůli kterému přišel. Protože to je způsob, jak Otec, jak syn oslavil Otce. A je to místo, kde Otec oslavil syna. To je sláva, kterou nám dal. Sláva jeho kříže. Sláva, která je nerozlučně spojená s jeho láskou. Protože nás tak miloval. Dál jako oběť smíření sám sebe za naše hříchy. Na kříži se v plnosti zjevuje jeho sláva. Na kříži prokázal svou lásku k nám až do krajnosti. Tím, že se vydal smrti, tak oslavil Otce a tam Otec oslavil syna. Tuhle slávu dal svým učedníkům, aby byli jedno. Jak to mají udělat? Tím, že budou vydávat sami sebe druhým. Tak jako Boží syn vydal sám sebe za nás. Tím, že budou mít stejnou lásku, jakou si Otec zamiloval syna a jakou syn prokázal svým učeníkům. Je to důvod, proč jim řekl v té horní místnosti před touhle modlitbou, že jim dává nové přikázání, aby se milovali navzájem. Jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem. Jan 13:34 a 35. říká, podle toho všichni poznají, že jste moji učeníci. Podle toho poznají, že si vás Otec zamiloval tak jako mě. Budete-li mít lásku jedni k druhým. Lásce se projevuje. V téhle lásce se v plnosti projevuje Kristova sláva. A jenom v téhle lásce můžeme zachovávat jednotu ducha. Ještě o tom budeme mluvit víc příště, v závěru té Ježíšovy modlitby. A teď podívejme se aspoň krátce na lásku, která tady mluví. Na lásku, která spojuje učeníky v jednotě. Pavel popisuje tuhle lásku v 1. Korinským 13 a říká, láska je trpělivá, laskavá. Láska nezávidí, láska se nevychloubá, není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti. Ale vždycky se raduje z pravdy, ať se děje cokoliv. Láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Takovou láskou si nás Bůh zamiloval. A takovou lásku máme milovat jedni druhé. Už jsem zmínil některé věci, které budou svědectvím o naší jednotě v Bohu a společné jednotě, jako je pokoj, radost, spravedlnost, posvěcení z Ducha Svatého. Láska je tím vrcholným svědectvím. Vrcholným svědectvím Kristovy církve o jednotě, kterou má v Bohu samotném a s Bohem samotným. Láska, která dává přednost druhému. Láska, která nehledá svůj prospěch, nepočítá křivdy a raduje se z pravdy. To je láska, která odpouští druhým, co má proti ním. To je láska, která dřív než jde za bratrem vytáhnout třísku z jeho oka, napřed vyndá trám ze svého vlastního. To je láska, která dřív než jde za bratrem s nějakou stížností, s napomenutím nebo výtkou, jde nejdřív za Bohem, na kolena a potom možná za bratrem. A když už jde za bratrem, jde v duchu mírnosti a dává si pozor, aby člověk sám nepodlehl pokušením, říká Pavel Galackým 6.1. To je způsob, jak neseme břemena jedni druhých. To je způsob, jak prokazujeme lásku jedni druhým. Tahle břemena neneseme, když s břemenem bratra nebo sestry jdeme za dalším bratrem nebo sestrou. To není způsob, jak máme nést břemena jedni druhý. A je to jedno, jestli se jedná o jejich hřích, o jejich selhání nebo jen o naše podezření. Písmo tady říká, že láska se neraduje ze špatnosti. A proto láska nemluví o špatnosti s nikým jiným, kromě Boha a toho, koho se to týká. To je Kristova láska uprostřed jeho učeníků. To je vzájemná láska, která spojuje Kristovu církev v jednotě. Pán Ježíš připomínal učeníkům Matoušovi 5.23, přinášíš-li tedy svůj dar na oltář, tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, jdi za bratrem, za tím bratrem a vyřeš to s ním, smiř se svým bratrem a teprve potom přines dar na oltář. Nejdi za jiným bratrem, ale běž se smířit s bratrem. A jestliže ty máš něco proti bratrovi, odpust mu, jako Pán odpustil tobě. Moji milí, to je něco, co si musíme pořád připomínat. Jak snadno zapomeneme na to, co nám Bůh odpustil. Jak snadno zapomeneme na vlastní hřích. Jak snadno zapomeneme na to, proč Kristus visel na kříži. Že tam visel kvůli mně. Kvůli mojí nevěře. Kvůli mojí vzpouře proti němu. Kvůli mému hříchu. To je způsob, jak se posvěcujeme pravdou. To je důvod, proč máme rozjímat nad Kristovým křížem, nad jeho láskou k nám. Abychom milovali druhé, abychom se milovali navzájem. Odpouštěli si. Protože jenom tak můžeme zachovat jednotu Kristovy církve. Není žádný jiný způsob. Mohli bychom se pokusit udělat to nějakými organizačními kroky. Ale bude to umělá jednota. Bude to umělá jednota organizace, nikoliv jednota těla. Tělo je spojené láskou. Jednotlivé údy, které se podpírají a drží a jsou spojené navzájem. Neobejdou se bez druhých a nelze smontovat mechanicky k sobě, ale můžou být spojený jenom na základě Kristovy lásky. Proto písmo říká Koloským 3.14, to jsou slova, jimž skončíme. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci, ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. Kristu na to patří všechna čest a sláva. Amen. Nebeský Otče, znovu žasneme nad velikostí tvojí lásky k nám, Pane. A znovu žasneme nad dílem, které jsi udělal. Pane, žasneme nad tím, že jsi ustanovil církev. Žasneme nad tím, co církev je, Pane. Pane, odpust nám, že tak málo nad tím přemýšlíme a že tak málo tomu rozumíme. Že tak málo jednáme. Aby tvoje církev byla budovaná k tvojí slávě. Pane, odpust nám naše sobectví a naši touhu po nezávislosti, potom být samostatným půdem, který by byl spojen jenom s tebou a nepotřebuje nikoho jiného. Pane, děkuji ti za to, že nám ukazuješ, co to znamená být jedno v tobě. Pane, a jsou to veliká tajemství, o kterých jsme četli, že ty jsi v nás a Otec v tobě. A že my jsme v Bohu. Pane, prosím, aby si nám otevíral mysl. Dával nám touhu do srdce přemýšlet o těch věcech, rozjímat nad nimi a uvádět je do praxe, do každodenní praxe v našich životech. Smiluj se, prosím, nad námi v tom týdnu, který je před námi. Abychom tyhle věci žili k tvojí slávě. Abychom je žili ke stále větší slávě a byli proměňování, tak jak ty jsi to řekl, od slávy k slávě. Na našich životech, Pane, aby byla vidět láska, kterou ty jsi z nás zamiloval. Prosíme tě o to, Otče, v Kristově jménu.